Den følgende dag fører min elskværdige bekendt mig til en snæver, gammel gade, der fører gennem en mængde huse med flade tage. Vi gør holdt foran en uregelmæssig, gammel stenbygning. Han viser vej gennem en mørk, lavloftet gang, derefter går vi opad adskillige stentrin, der ikke er bredere end en mands læme. Vi kommer igennem et snævert værelse og befinder os på en veranda, der vender ud til en stor indre gård, som huset er bygget udenom. Punktum en lænkehund får øje på os og gør rasende ad os. Langs verandaen står en række store potter, hver med en blomsterløs tropisk plante. Jeg følger min ledsager ind i et mørkt, skummelt værelse og er lige ved at falde over en knækket flise ved dørtrinet. Da jeg bøjer mig, lægger jeg mærke til, at der ligger jord på gulvet i værelset ganske som på verandagulvet. Mon astrologen søger hvile fra sine stjernestudier ved at dyrke planter. Min ledsager kalder på astrologen, hvis navn ekkoet kaster tilbage fra de gamle mure. Vi venter 2-3 minutter og hjælper, vel igen at kalde på astrologen, hunden med at fordrive stilheden i denne tilsyneladende øde bygning. Jeg begynder at tro, at vi er gået forgæves, da lyden af en bevægelse når ned til os fra etagen og ovenover. Snart efter hører jeg slæbende skridt nærme sig værelset. Vi er i punktum en spinkelmand med et lys i en hånd og et bundnøgler i den anden kommer til syne på tærsklen. Efter en kort samtale i halvmørket lukker astrologen en anden dør op, som vi alle går ind igennem. Han trækker 2 svære gardiner til side og åbner skodderne, der dækker høje balkonvinduer. Lyset falder pludselig gennem de åbnede vinduer på astrologens ansigt. Jeg ser en mand, som snarere ligner en skikkelse fra åndeverdenen end et menneske af kød og blod. Aldrig før har jeg set nogen, hvem efter tankens syge bleghed i den grad har ramt. Hans dødningeagtige træk, ufatteligt magre krop og ujordisk langsomme bevægelser skaber tilsammen en uhyggelig virkning. Det hvide i hans øjne er så fremtrædende, at det forhøjer dette indtryk og står i skærende modstrid med de kulsorte pupiller. Punktum han sætter sig ved et stort bord, hvis plade er overstrøget med papirer. Jeg opdager, at han taler tåleligt godt engelsk, men først efter nogen overtalelse går han ind på en direkte samtale uden tolk. De må endelig forstå, at jeg kommer som forsker og ikke som en troende, begynder jeg. Punktum han nikker med sit smalle hoved. Ja. Jeg skal stille deres horoskop, og så må de sige mig, om de er tilfreds. Hvad er deres honorar? Jeg har intet fast honorar. Nogle mennesker i gode stillinger betaler mig 60 rupier, andre betaler mig 20. Jeg overlader det til dem selv at bestemme, hvad de vil betale. Jeg fortsætter med at forklare ham, at før vi tager fat på fremtiden, vil jeg gerne prøve hans viden om fortiden. Han samtykker. Punktum til at begynde med er han travlt beskæftiget med beregninger over min fødselsdato. Efter 10 minutters forløb bukker han sig ned til gulvet bag sin stol og leder mellem en uordentlig stabel gulnede papirer og palmebladsmanuskripter. Til sidst trækker han et lille bund daglange af tiden medtagende strimler frem. Han tegner et ejendommeligt diagram på et ark papir og siger: Her er et kort over himlen på den tid, de blev født, og disse sanskrit-tekster forklarer betydningen af hver af kortets dele. Nu skal jeg sige dem, hvad stjernerne siger. Han undersøger omhyggeligt diagrammet, ser efter på en af strimlerne og taler igen med den sagte, følelsesløse stemme, der passer så godt til hans personlighed. De er forfattere og er fra Vesterlandene. Har jeg ret? Jeg nikker samstemmende. Punktum han fortæller mig derefter om min ungdom og fortæller i hurtig rækkefølge nogle få hændelser fra mine unge dage. Alt i alt fortæller han 7 vigtige ting om min fortid. 5 af dem er i det store og hele rigtige, men de 2 andre er fuldstændig forkerte. På den måde er jeg i stand til at gå værdien eller værdiløsheden af hans evne efter. Mandens hæderlighed er hævet over enhver tvivl. Jeg er allerede klar over, at han er ude af stand til med overlæg og bedrage. og 75% korrekthed i en indledningsprøve er overraskende nok til at vise, at hinduastrologi bør undersøges, selvom det også viser, at det ikke er nogen nøjagtig og ufejlbarlig videnskab. Udhelige Bebu dykker på ny ned blandt sine spredte papirer og skildrer derefter min løbebane med ret stor nøjagtighed. Derefter beskriver han de åndelige egenskaber, der har fået mig til at vælge en profession, der passer til dem. Da han igen løfter sit kloge hoved og spørger, har jeg læst rigtigt? Kan jeg ikke benægte det punktum, han roder blandt sine papirer, studerer Taus-diagrammet og begynder at tale om fremtiden. Verden vil blive deres hjem. De vil komme til at rejse vidt og bredt, men de vil altid føre pennen med dem, og de vil altid skrive. Og i denne forbindelse taler han om, hvad der skal komme. Men da jeg ikke kan anlægge nogen målestok for hans profetier, skal jeg efterlade dem, hvor jeg finder dem skrevet i stjernerne udråbstegn 1-1, en af hans forudsigelser, som jeg øjeblikkelig og mistroisk affærdigede som en latterlig umulighed, er nu til fulde gået i opfyldelse, men en anden begivenhed er ikke indtruffet på den tid, han angav, den skulle. De øvrige må tiden afgøre punktum da han er færdig, spørger han på ny, om jeg er tilfreds. Hans forholdsvis nøjagtige beskrivelse af mine forløbne 40 år på denne forbløffende planet, hans næsten helt korrekte forsøg på at vise mig mit åndelige selv bringer den kritik, jeg er kommet for at ytre, til tavshed. Jeg har mest lyst til at spørge mig selv, er det blot et skud på lykke og fromme, denne mand affyrer? Er det overhovedet andet en dygtigt gætteri? Men jeg må åbent indrømme, at hans forudsigelser gør indtryk på mig. Men kun tiden kan afgøre, om der er noget i dem eller ej. Punktum er min vesterlandske holdning over for det dunkle spørgsmål om skæbne ved at falde sammen om mig som et kort hus. Hvad vil jeg om det? Jeg går over til vinduet og står og stirrer på huset lige overfor og rasler med sølvrupierne i min lomme. Til sidst vender jeg tilbage til min plads og udspørger astrologen. Hvorfor forekommer det dem umuligt, at så fjerne stjerner kan have indflydelse på menneskenes liv? Svarer han stilfærdigt. Retter ikke tidevandet Seppe og flod sig efter den fjerne måne? Gennemgår ikke kvindens legeme en forandring i hver måne måned? Gør ikke solens fraværelse menneskene tilbøjelige til dårligt humør? Det er rigtigt nok. Men der er lang vej til at forfægte astrologiens påstande. Hvorfor skulle Jupiter eller Mars kære sig to annas om, hvorvidt jeg lider skibbrud eller ej? Han ser uanfægtet på mig. Det er bedre, hvis de betragter planeter som symboler på himlen. Det er i virkeligheden ikke dem, der påvirker os, men vor egen fortid, svarer han. De vil aldrig forstå fornuften i astrologien, hvis de ikke lærer at hylde den anskuelse, at mennesket fødes om igen, og at det skæbne følger det ved hver fødsel. Hvis det undslipper resultaterne af sine onde gerninger i en genfødsel, vil de straffe ham i den næste. Og hvis det ikke får tilbørlig belønning for sine gode gerninger i en tilværelse, så vil det utvivlsomt få det i den følgende. Uden denne tro på, at menneskets sjæl stadig venter tilbage til denne jord, indtil den tid er inde, da den er fuldkommen, så ville de forskellige menneskers vekslende skæbner se ud, som skyldtes de et tilfælde eller et slumpet træf. Hvor kan en retfærdig guddom tillade det? Nej. Vi tror, at når et menneske dør, så fortsatte hans karakter, begær, tanker og vilje at eksistere, indtil de på ny går ind i et legeme af kød og blod og optræder hos os som et nyfødt barn. En tidligere tilværelses gode eller onde gerninger vil blive passende belønnet eller straffet i den nuværende eller endog en fremtidig genfødsel. Det er på den måde, vi forklarer skæbnen. Når jeg sagde, at de en dag ville lide skibbrud og komme i fare for at drukne, så er det den passende skæbne, som Gud i sin skjulte retfærd har tildelt dem på grund af noget galt, de har begået i en tidligere tilværelse. Det er ikke planeterne, der tvinger dem ud i et skibbrud, men de uundgåelige resultater af deres tidligere gerninger. Planeterne og deres stillinger er kun en slags beretning om denne skæbne, hvorfor de er det, kan jeg ikke sige. Ingen menneskehjerne kunne have opfundet astrologien, den er overleveret os fra gamle dage, da den til gavn for mennesket blev åbenbaret af de store seere. Mens jeg lytter til denne bestikkende forklaring, ved jeg næppe, hvad jeg skal sige til den. Han vil binde menneskets sjæl og lykke til skæbnens hjul, men ingen sund vesterlænding vil lade sig sin frie vilje berøve. Hvilket menneske fra det energiske Vesterland kan begejstres over troen på, at det er skæbnen og ikke det frie valg, der leder hans skridt? Jeg stirrer benovlet, lige med tegn beklemt, forbløffet, på denne magre drømmer, denne gustne vandrer blandt dyrekredsens fjerne tegn. Ved de, spørger jeg, at visse steder sydpå står astrologerne næsten lige så højt som præsterne, og at intet af betydning kan foretages uden at have rådspurgt dem. I Europa ville vi le af den slags, for vi ser ikke med venlige øjne på forudsigelser. Vi holder af at tro, at vi er frie individer og ikke ulykkelige ofre for en ubønhørlig skæbne. Astrologen trækker på skuldrene. I en af vores gamle bøger, Kitab al-Isa, står der, ingen er i stand til at modsætte sig skæbnens forudbestemmelser, således som de er skrevet på menneskets pande. Jeg tvivler på denne påstand og giver udtryk for min tvivl. Den personlige lykkes profet rejser sig fra sin stol. Jeg forstår vinket og bereder mig til at gå. Han mumler grublende, al magt ligger hos Gud. Intet kan undslippe ham. Hvem af os er virkelig fri? Hvorhen kan vi gå, hvor Gud ikke er? Ved døren tilføjer han tøvende, hvis de bryder dem om at komme igen, kan vi tale videre om disse ting. Jeg takker for indbydelsen. Udmærket. Så venter jeg dem i morgen, efter at solen er gået ned, omkring klokken 6. Den følgende dag venter jeg med tusmørket tilbage til astrologens hus. Vi sidder over for hinanden ved hans store skrivebord. En petroleumslampe kaster et dunkelt lys over scenen. Millioner af andre indiske hjem oplyses i aften på samme måde. Jeg har 14 værelser i dette hus, fortæller astrologen mig. De er fyldt med gamle manuskripter, der for største delen er skrevet på sanskrit. Det forklarer, hvorfor jeg, skønt jeg bor alene, behøver så stort et hus. Kom med og se min samling. Han tager lampen ned og viser vej ind i et andet værelse. Langs væggene står der åbne kister. Jeg kigger ned i en af dem og ser, at den er fuld af bøger og papirer. Selv værelsets gulv er skjult under dynger af papirer, bunder af palmebladsmanuskripter og bøger, hvis omslag er falmet af el. Jeg tager et lille bundt op, hvert blad er fyldt med uforståelige, afbleget skrifttegn. Vi går fra værelse til værelse og ser overalt det samme. Astrologens bibliotek er tilsyneladende i håbløs uorden, men han forsikrer mig, at han nøje ved, hvor hver enkelt bog eller papir befinder sig. Det forekommer mig, at han har samlet al Hindustans visdom i sit hus. Utvivlsomt må en stor del af Indiens mærkelige viden være nedskrevet på disse næsten ulæselige sider i gamle manuskriptruller og i disse sanskritbøger. Vi venter tilbage til vores stole, og han siger, næsten alle mine penge er gået med til at købe disse manuskripter og disse bøger. Mange af dem er meget sjældne og har kostet mig store summer. Derfor er jeg i dag meget fattig. Hvilke emner behandler de? De handler om menneskeligt liv og guddommelige mysterier, og mange af dem handler om astrologi. Så er de også filosof. Hans tynde mund afslappes i et smil. Et menneske, der ikke var en god filosof, ville være en dårlig astrolog. Tilgiv, at jeg siger det, men jeg håber ikke, at det overanstrenger dem med alle disse bøger. Jeg var rystet over deres bleghed, første gang jeg traf dem. Det er ikke overraskende, svarer han roligt. Jeg har ikke spist i 6 dage. Jeg giver udtryk for min bekymring. Det er ikke et spørgsmål om penge. Den kvinde, der kommer og laver mad til mig hver dag, ligger syg. Hun har været borte i 6 dage. Hvorfor så ikke få fat i en anden kvinde? Han ryster energisk på hovedet. Nej. Min mad må ikke tilberedes af en kvinde af lavere kaste. Jeg ville hellere sulte en måned end gøre det. Jeg må vente, til min tjenestepige er rask. Men jeg venter, hun er her om en dag eller to. Jeg betragter ham nøje og lægger mærke til, at han bærer Brahmas sønders hellige tråd. Den tredobbelte snor er tvundet hør, som hviler under hans hage, anbringes om halsen på alle Brahmin børn, og den fjernes ikke før døden. Han er altså Brahmin. Hvorfor lader de dem besvære af en overtroisk kastefordom? Deres helbred må da være mere værd end som så. Det er ikke overtro. Hvert menneske øver en magnetisk indflydelse, der er ganske virkelig, selvom deres vesterlandske videnskabsinstrumenter endnu ikke har opdaget den. Den kogerske, der tilbereder mad, forlener den med sin egen indflydelse, naturligvis ganske ubevidst. En kok med en dårlig karakter vil derfor besmitte maden med dårlig magnetisme, der går over til den person, der spiser maden. Hvilken besynderlig teori. Men den er rigtig. Jeg skifter emne. Hvor længe har de været astrolog? I 19 år. Jeg begyndte efter mit ægteskab. Nej, jeg er ikke enkemand. Da jeg var 13 år gammel, bad jeg ofte til Gud om kundskab, og på den måde blev jeg ført til forskellige folk, der underviste mig, og til forskellige bøger. Jeg var så grebet af studeringerne, at jeg sad og læste hele dagen og langt ud på natten. Mine forældre arrangerede et ægteskab for mig. Nogle få dage efter vort ægteskab blev min kone vred på mig og sagde, jeg har ægtet en menneskelig bog. Den 8. dag løb hun bort med den mand, der plejede at køre vor vogn. Udhelige babutier. Jeg kan ikke lade være med at smile af hans kones skarpe bemærkning. Skønt hendes hastige flugt må have vagt røre i det konservative Indien. Efter nogen tids forløb forvandt jeg rystelsen, fortsatte han, og glemte hende. Alle mine følelser var døde. Jeg gik endnu mere, end jeg plejede, op i studiet af astrologien og de guddommelige mysterier. Det var dengang, jeg kastede mig over mit vigtigste studium, Brahmacintas bog. Vil de fortælle mig, hvad den bog handler om? Titlen kan oversættes som guddommelige betragtninger eller som søgen efter Brahma eller endog som gudviden. Hele værket indeholder adskillige tusinde sider, men den del, jeg studerer, er kun en del deraf. Selv det tog det mig næsten 20 år forsamlet, fordi det kun findes i spredte stumper her og der. Gennem agenter i de forskellige provinser i Indien har jeg i tidens løb fået samlet dem. Der er 12 hovedafdelinger blandt dens emner og mange underafdelinger. Hovedemnerne er filosofi, astrologi, yoga, livet efter døden og andre vigtige og dybe ting. Ved de, om der findes nogen engelsk oversættelse af bogen? Han ryster på hovedet. Jeg har aldrig hørt om det. Selv blandt hinduer er der kun få, som kender bogens eksistens. Hidindtil er den blevet skinsygt vogtet og holdt hemmelig. Oprindelig kom den fra Tibet, hvor den betragtes som meget hellig, og kun udvalgte studenter får lov at studere den. Når er den skrevet? Den er forfattet for tusinder af år siden af vismanden Priy, der levede for så længe siden, at jeg ikke kender årstallet. Den lærer en yogametode, der er fuldstændig forskellig fra alle andre i Indien. De er jo interesseret i yoga. Hvor ved de det fra? Til svar tager Udhelige Bebu det kort frem, som han har konstrueret omkring min fødselsdato og peger med sin blyant rundt mellem de mærkelige tegn, der gengiver planetkonstellationer og dyrekredsens tegn. Deres horoskoper overrasker mig. Det er usædvanligt for en europæer, og en ikke almindeligt for en inder. Det viser, at de har en stærk tilbøjelighed til at studere yoga, og at de vil komme i yndest hos vismænd, der vil hjælpe dem til at trænge dybt ind i emnet. Men de vil ikke begrænse dem til yoga alene, men også blive kyndte i andre mystiske filosofier. Han tier og ser mig lige i øjnene. Jeg får det indtryk, at han er ved at fremsætte en ytring, der vil være det samme som en afsløring af hans indre liv. Der er to slags vismænd, de, der egoistisk bevarer deres viden for sig selv, og de, der efter at have erhvervet oplysning, frit deler den med andre, der søger den. Deres horoskop viser, at de står lige på tærsklen til oplysning, og derfor vil mine ord ikke falde på døve øren. Jeg er rede til at dele min viden med dem. Den nye vending i sagen forbløffer mig. Først kommer jeg til Udhelibebu for at se, hvad indisk astrologi formår. Jeg kommer igen for at lytte til hans videre forsvar for dens grundsætninger. Og nu tilbyder han uventet at være min lærer i yoga. Hvis de vil anvende Brahmacintas metoder, behøver de ingen lærer, fortsætter han. Deres egen sjæl vil blive deres lærer. Pludselig opdager jeg min fejltagelse og undrer mig over, om han har læst mine tanker. Jeg har allerede indviet nogen få personer i denne viden, men jeg betragter mig ikke som deres mester, kun som deres broder eller ven. Derfor kan jeg ikke påtage mig at blive deres lærer i almindelig forstand. Vismanden Brigusson vil simpelthen benytte mit legeme og sjæl til at meddele dem sine lærer. Jeg forstår ikke, hvorledes de kan forene stillingen som astrolog med undervisning i et yogasystem. Forklaringen er denne. Jeg lever i denne verden og tjener den gennem mit arbejde, der tilfældigvis er astrologi. Dernæst vil jeg ikke betragtes som lærer i yoga, fordi Gud er den eneste lærer, der anerkendes i vor Brahmacinta. Han er den eneste lærer, Vipna kender. Som verdenssjælen er han i os og vil lære os. Betragt mig som en bruder, hvis de vil, men ikke som en åndelig lærer. De, der har en lærer, er for tilbøjelige til at støtte sig til ham og være afhængige af ham og ikke af deres egen sjæl. Og dog anvender de horoskopet som ledetråd i stedet for deres egen sjæl, svarer jeg hurtigt igen. De har ikke ret. Jeg ser aldrig mere på mit eget horoskop. Jeg har faktisk skrevet det i to for mange år siden. Jeg udtrykker min forbavselse derover, og han svarer, jeg har fundet lyset og har ikke astrologien behov til at lede mig, men de, der stadig vandrer i mørket, finder den nyttig. Jeg har fuldstændig lagt mit liv i Herrens hænder. Jeg har gennemført dette til sin logiske konsekvens ved at opgive enhver tanke på fortiden og fremtiden. Hvad Herren indsender, så modtager jeg det som hans vilje. Jeg har givet hele mit selv, legeme, sjæl, handlinger og følelser, til den almægtiges vilje. Hvis de nu blev truet med døden af en morderisk slyngel, ville de da intet foretage dem og betragte det som Guds vilje? Når der opstår fare, vil jeg, at jeg kun behøver at bede, så opnår jeg straks hans beskyttelse. Bøn er nødvendig, frygt derimod ikke. Jeg beder ofte, og Herren har beskyttet mig vidundersigt. Og dog har jeg været gennem store vanskeligheder. Under dem alle har jeg været mig hans hjælp bevidst, og jeg stoler på ham under alle forhold. En skønne dag vil også de se bort fra fremtidene og blive ligegyldige overfor, hvad den bringer. Der må indtræffe en stor forandring i mig, før det sker, bemærker jeg tørt. Den forandring vil sikkert indtræffe. Er de sikre? Ja, de kan ikke undslippe deres skæbne. Den sjælelige genfødsel er en begivenhed, der kommer fra Gud, hvad enten man søger den eller ej. Det er mærkelige ting, de siger, Udhelibebu. Guddomsforestillingen er den ukendte faktor, der dukker op i så mange af mine samtaler i dette land. Hinduerne er overvejende religiøse, og det piner mig ofte at høre den fortrolige måde, hvorpå de nævner Gud. Er det muligt, at de kan fatte en tvivlende vesterlænding, der har prisgivet, svigtet jævn tro for indviklet fornuft? Jeg indser, at det vil være frugtesløst at opkaste spørgsmålet om guddommen i en diskussion med astrologen. Jeg har ingen lyst til at indtage den teologiske diæt, han sandsynligvis vil stille for mig, så jeg leder samtalen ind på mindre polemisk grund. Lad os tale om noget andet, for Gud og jeg har aldrig truffet hinanden. Han ser fast på mig, og hans mærkelige sorte og hvide øjne gransker min sjæl. Deres horoskop kan ikke vise forkert, for i så fald ville jeg måske tilbageholde min viden fra et dobbelt sind. Men stjernerne bevæger sig uden fejl, hvad de er ude af stand til at fatte i dag, vil et stykke tid dvæle i deres tanker og så vende tilbage med dobbelt styrke. Jeg gentager, at jeg er parat til at lære dem Brahmacintas måde. Aften efter aften besøger jeg astrologens gamle stenhus og får timer i Brahmacinta. Det blege lampelys kaster flakkende mønstre hen over hans smalle ansigt, mens han indvier mig i dette primitive tibetanske yogasystems hemmeligheder. 11. Jeg bryder mig ikke om at offentliggøre dette systems enkeltheder, og vesterlandske læsere ville ikke have gavn deraf, selvom jeg gjorde det. Kernen i det er en række grublerier, der skaber det, læreren beskrev som, det tomme sind. Der er 6 forskellige øvelsesveje, der skal studeres, og der er 10 trin på hovedvejen. Det er hverken rigtigt eller nødvendigt for gennemsnitseuropæeren at slå ind på en metode, der kun passer til jungleenebor eller bjergklostre, og som endnu så kan vise sig at være farlig. Sindssygen lurer lige om hjørnet for den vesterlandske amatør, der sysler med sådanne øvelser. Ikke et øjeblik optræder han som den åndeligt overlegne eller egoistiske lærermester. Han er den personificerede ydmyghed og begynder i reglen sin undervisning med sætningen, i denne Brahmacintas læresætning siges det, hvad er Brahmacinta yogaens endelige mål? Spørger jeg en aften. Vi søger at nå den hellige trances tilstand, for i den får mennesket bevis for, at han er en sjæl. Så er det, han befrier sin sjæl fra omgivelserne, ting svinder bort, og verden udenom synes at forsvinde. Han opdager sjælen som en levende, virkelig ting, dens lyksalighed, fred og magt overvælder ham. Alt, hvad han behøver, er at opleve det en enkelt gang for at få bevis for, at han ejer guddommeligt og udødeligt liv, han kan aldrig glemme det siden. En skygge af tvivl får mig til at spørge. Er de vis på, at alt det ikke er en form for selvsuggestion? Et blegt smil kruser sig om hans læber. Når en moder føder et barn, er det da muligt, at hun blot for et enkelt øjeblik kan være i tvivl om, hvad der sker, og når hun ser tilbage på det, kan hun så blot et øjeblik tro, at det er sævesuggestion. Og når hun ser barnet år for år vokse op ved sin side, kan hun da nogensinde tvivle om dets eksistens. På samme måde vil værende ved den sjælelige genfødsel være en så mægtig begivenhed i ens liv, at den ikke kan glemmes, den forandrer alt for en. Når man falder i den hellige trance, skabes der en slags tomrum i sindet, Gud. Eller da de ikke synes om det ord, sjælen, den højere magt, trænger ind i og fylder dette tomrum. Når det sker, er det umuligt at undgå at overvældes af inderlig lykke. Man føler også en stor kærlighed til hele skabningen. Læmet vil for en udenforstående se ud til ikke blot at være i trance, men tilsyneladende at være dødt, for alt åndedræt ophører, når det dybeste punkt nås. Er det ikke farligt? Nej. Trancen opnås i fuldstændig ensomhed, eller en ven kan få tilladelse til at vågne over en. Jeg falder jævnligt i den hellige trance og kan altid vågne af den, når jeg ønsker det. I reglen bliver jeg i den 2 eller 3 timer og bestemmer i forvejen tiden for dens ophør. Det er en vidunderlig oplevelse, fordi det, de ser som universet. Det ser jeg igen inden i mig selv. Det er derfor, jeg siger, at alt, hvad de behøver at lære, det kan de lære af deres egen sjæl. Når jeg har lært dem hele Brahmacinta Yoga-il, så vil de ikke have nogen lærebehov, de vil ikke behøve nogen ledelse udefra. Har de aldrig selv haft en lærer? Nej, jeg har aldrig søgt nogen, siden jeg opdagede Brahmacintas hemmeligheder. Ikke desto mindre er der fra tid til anden kommet store mestre til mig. Det er sket, når jeg er faldet i den hellige trance og er blevet bevidst i den indre verden. Disse store vismænd har vist sig for mig i deres jordiske skikkelse og har velsignende lagt deres hænder på mit hoved.